Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. 6 osoba optuženo za nasilnu promjenu vlasti u Srbiji. U Srbiji upozorenje na ekstremne temperature i iznenadne oluje. Na Kosovu ponovo nije konstituisana skupština. Posljednji pokušaj bit će u subotu. Izrael i Sjedinjene Američke Države oštro reagovale na najavu francuskog predsjednika o priznanju palestinske države. Tajland odbija međunarodno posredovanje u okončanju sukoba sa Kambodžom. A u emisiji poslušajte. Retorika Radovana Karadžić i dalje živi, upozorava se Nida Karović, koja je u ratu izgubila nogu.
Javljaju se strahovi koji nas vraćaju u neku prošlost, vraćaju se strahovi koji prosto bude u vama nepovjerenje kako u vlast kojoj mi dan danas živimo. Jednostavno javlja se još veće nepovjerenje, još veća nemoć državi da se bori.
Zašto čelnici crnogorskog bezbjednostnog sektora aktualizuju teme stare više decenija? Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Mihajlo Anđušić.
Pribjegavanje takvoj argumentaciji vam govori o izostanku hrabrosti i petlje i moralnih načela da preuzmete odgovornost i da kažete mi nismo trenutno kadri da se pozabavimo s ovim pitanjem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić, psihijatar, pjesnik i na kraju ratni zločinac, prije 30 godina postao i prvi političar nakon Drugog svjetskog rata koji je optužen za najteže ratne zločine protiv čovječnosti. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio ga je 25. jula 1995. godine, iako je optužnici njegovo hapšenje 12 godina kasnije uz doživotnu zatvorsku kaznu davalo nadu da će politika koja je dovela do ratnih podjela nestati, to se nije dogodilo. Priča Dženane Halimović.
Irma Grabovica imala je 11 godina kada je u martu 1993. godine, dok se igrala u dvorištu jedne od sarajevskih zgrada, usmrtio geler granate. Za njenog oca Fikreta život je tada stao. Tokom 1425 dana opsade Sarajeva, prema podacima Udruženja roditelja ubijene djece, gotovo svaki dan je ubijeno po jedno dijete. Dok su granate padale po sarajevskim civilima 20 km dalje, u miru je sjedio Radovan Karadžić, prvi predsjednik tada samoproglašene Republike Srpske. Psihijatar, pjesnik i na kraju ratni zločinac, prije 30 godina postao je prvi političar nakon Drugog svjetskog rata koji je optužen za najteže ratne zločine protiv čovječnosti. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio ga je 25. jula 1995. godine. Irmu niko ne može vratiti, ali za njenog oca Fikreta optužnica podignuta zbog zločina u kojem su ubijena i djeca tada je značila mnogo. Očekivanja o pomirenju i pravdi ističe istopila su se u tri decenije poricanja i negiranja iz Republike Srpske.
Stalno negiranje genocida i mnogih drugih zločina, da je to tako također potvrđuje i da još nikada nema u tužaštvu optužnice za ubijanje građana Sarajeva od kojih je ubijeno 1601 dijete, 2000 i nekih godina. Mnogo veći bio optimizam i nada da će se ovdje stvari mijenjati na bolje. Međutim, ono je čak i gore nego tih godina. Zaista sam zabrinut za današnje mlade, posebno za buduće generacije.
Senida Karović je u ratu izgubila nogu i danas se suočava sa zemljom i strahom, jer Karadžićeva retorika tvrdi živi.
Javljaju se strahovi koji nas vraćaju u neku prošlost, vraćaju se strahovi koji prosto bude u vama nepovjerenje kako u vlast u kojoj mi dan danas živimo, odnosno u izvršnu zakonodavnu vlast, sudsku vlast. Jednostavno javlja se još veće nepovjerenje, još veća nemoć državi da se bori.
Optužen za genocid, deportacije, progon ubistva i logore, Radovan Karadžić je pobjegao i skrivao se 12 godina. Uhapšen je 2008. godine u Beogradu pod lažnim identitetom Dragan Dabić. U Haškom tribunalu je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, ali politika koju je zastupao nije nestala. U Bosni i Hercegovini njegovi predvodnici nisu članovi Srpske demokratske stranke koju je Karadžić osnovao. Stranka je svojevremeno nakon bijega Karadžića potpisala i dokument o saradnji s Haškim tribunalom i poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mada i dalje desno orijentisana i u opoziciji, stranka aktivno sarađuje s međunarodnim predstavnicima za razliku od ključnih ljudi u vlasti okupljenih oko predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Oni su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije te blokiraju rad državnih institucija, dok Srpska demokratska stranka radi na deblokadi i postizanju dogovora s partnerima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da dio Karadžićeve politike danas baštini Milorad Dodik. Dio odgovornosti snosi, smatra Petrić, međunarodna zajednica koja je izgubila interes. Njene domaće snage nisu uspjele da izgrade sistem koji bi istinu i pomirenje postavio kao temelj budućnosti.
Pomirenje i vizija pomirenja mora biti na prvom mjestu. Stoga je dobro da je Karadžić u Hagu i da su pravne procedure završene. Ali s političkim i društvenim posljedicama se još nije raščistilo i to je jako negativan dio svega ovoga.
Bin Laden Evrope. Tako je Karadžića nakon hapšenja prozvao jedan od tvoraca Dejtonskog sporazuma, američki diplomat Richard Holbrooke. On je bio prema njegovoj ocjeni intelektualni vođa zločinačke politike. Holbrooke je tada smatrao i da bi njegovo uklanjanje s pozornice enormno pomoglo u stvaranju stabilnosti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine početkom ove godine zabranio i dio nastave iz historije za 9. razred u Republici Srpskoj. U spornom udžbeniku Karadžić je predstavljen sa izuzetno važnom ulogom u stvaranju Republike Srpske i da je 2019. osuđen na doživotni zatvor. Informacija o zločinima zbog kojih je osuđen u Haškom tribunalu nema. Zemir Sada Tokač, direktora istraživačko-dokumentacijonog centra koji se godinama bavi dokumentovanjem ratnih zločina tokom 90. godina prošlog vijeka, to je dokaz da se zločini namjerno prešućuju, navodeći kako veliku ulogu u svemu ima i Srbija.
Ako vi osudite pojedince koji onda postaju heroji te ideje, a ne dirnete u njihova djela, ne dirnete u ono što se desilo na terenu, vi zapravo niste postigli ništa. Reintegracija Bosne nije moguća na starim ciljevima. Stari ciljevi njenog rastakanja su još uvijek živi. One se manifestiraju samo u političkim blokadama, pokušajima da se iscrpljujemo, da se ne rješavaju fundamentalni problemi Bosne. Prva stvar koju je morala uraditi i u Daytonu jeste da se ponište rezultati postignuti genocidom.
Srbijanska vlast, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, aktivno je vodila kampanju protiv usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, a optuženi za ratni zločin u Bosni i Hercegovini u Srbiji nalaze i utočište. Erik Gordi, profesor s Univerzitetskog koleđa u Londonu, smatra da je korijen problema u nacionalističkoj političkoj strategiji. Na tome, kaže Gordi, zasnovana je cijela kampanja poricanja u posljednjih 30 godina.
Trenutno sam u Srbiji, kad god ne pominje genocid u Srebrenici, onda se pojavi bojazan da će Srbi biti proglašeni za genocidan narod. Taj pojam, genocidan narod, mislim, to je pojam koji ne postoji, ali funkcioniše kao simbol tog straha koji se promoviše redovno u medijima.
U Republici Srpskoj se ne prihvataju sudske presude. Presuđeni ratni zločinci se dočekuju kao heroji po izlasku iz zatvora, a iz najviših struktura vlasti se negira genocid. I dalje se obilježava 9. januar kao dan Republike Srpske kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u dva navrata proglasio neustavnim. Plakete za zasluge u njenom stvaranju Skupština Republike Srpske dodijelila Radovanu Karadžiću, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku, osuđenim ratnim zločincima. Zbog toga je visoki predstavnik 2021. godine nametnuo zakon kojim se negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca kažnjava. Uprkos tome, na ulazu u Sarajevo, odakle je vojska Republike Srpske dnevno ispaljivala u prosjeku 300 granata, i dalje stoji spomen ploča posvećena Ratku Mladiću, komandantu osuđenom za genocid i zločine protiv čovječnosti. Jedna od tih granata ubila je Irmu, djevojčicu od 11 godina, koja se igrala ispred svoje zgrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
priču staru skoro tri decenije, da su vođe zemunskog i surčinskog kriminalnog klana 1997. i 1998. godine dobile crnogorska dokumenta, aktualizovao je lider demokrata Aleksa Bečić, potpredsjednik vlade za bezbjednost. Dokumenta je objavio nakon što je opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista zatražila njegovu i ostavku njegovog partijskog kolege, ministra policije Danila Šaranovića, zbog nasilja i pogoršane bezbjednosne situacije u zemlji. Priču donosi Lela Šćepanović.
Aleksa Bečić, lider demokrata, potpredsjednik crnogorske vlade i koordinator svih službi bezbjednosti, objavio je fotografiju koja navodno pokazuje da je pripadnik zemunskog klana Mile Luković Kum 97. godine imao prebivalište u Mojkovcu, na sjeveru Crne Gore. Citiram, vođama Zemunaca i Surčinaca bivši režim dao crnogorske lične karte i oružane listove. Kraj citata objavio je Bečić 21. jula na Facebook stranici Demokrate. Do te objave je došlo dan nakon što je opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista zatražila njegovu i ostavku njegovog partijskog kolege, ministra policije Danila Šaranovića, zbog pogoršane bezbjednosne situacije u zemlji i nakon što su u tri dana u dvije pucnjave u centru Podgorice ubijena dva lica bliska kriminalnim grupama, dok je predsjednik opštine Budva pretučen. Prethodno su početkom godine sa zahtjevima za ostavkama Bečića i Šaranovića zbog dva masovna ubistva na Cetinju održani brojni protesti. A da su Luković i Dušan Spasojević, vođe zemunskog klana, imali službene isprave crnogorske državne bezbjednosti, nedavno je potvrdio i Duško Marković, bivši premijer iz vremena vlasti DPS-a, koji je inače od 1998. do 2010. bio na čelu DBA, odnosno Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Imali su, ali to je bilo prije mog dolaska i već zna se koji učestvuju u tome i koje te legitimacije davo.
Rekao je Marković pred parlamentarnim anketnim odborom 19. maja ove godine, ali je odbio da otkrije ko je tim licima dao isprave DBA.
Ne znam ko je dao, imate predmet oko toga i postoji javni, ja mislim da postoji javni podaci o tome i provjerite.
Kazao je Marković. Bečić tvrdi da su Luković i Ljubiša Buha od 1997. imali crnogorsku ličnu kartu, a Spasojević od 98. Objavio je i fotografije iz evidencije policije koje navodno pokazuju Spasojevićev oružani list. Krajem 97. i početkom 98. premijer Crne Gore bio je Milo Đukanović, ministar policije Filip Vujanović, a šef DBA Vukašin Maraš. Prethodno je i poslanik Bečićevih demokrata Momčilo Leković od MUP-a zvanično tražio dokumenta o izdavanju tih isprava. Na čelu ministarstva je također kadar demokrata Danilo Šaranović. Leković smatra da je bivši DPS režim koristio ova lica za, kako je rekao, obavljanje prljavih poslova, zauzvrat im omogućavao pristup državnim dokumentima i štitio ih, kako je naveo, od gonjenja. Da su vođe zemunskog i surčinskog klana imale crnogorske lične isprave, pisao je crnogorski nezavisni nedjeljnik Monitor 2009. godine, koji je tada objavio njihove adrese u Podgorici.
Monitor je prije gotovo dvije decenije pratio procese i veze koje su ukazivale da su u Crnoj Gori podzemlje i nadzemlje bili jedno.
Kazala je Milena Perović-Korać, direktorka tog nedjeljnika u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Ona podsjeća da su tokom i nakon ratova 90. u regionu nastajale, kako kaže, i rasle veze organizovanog kriminala i ratnih političkih garnitura. Perović-Korać ocjenjuje da je namjera aktualne vlasti da aktiviranjem ove priče nakon toliko vremena odgovornost za trenutnu bezbjednosnu situaciju u zemlji prebaci na bivšu DPS vlast.
I zaradi političke poene na istoj onoj matrici zahvaljujući kojoj su i došli na vlast, obećavajući da će demontirati pređašnji sistem i uspostaviti drugačiji. Prošlo je pola decenije, a suštinske reforme i dalje ostaju.
Zaključila je Perović-Korać. Bečićevo aktualizovanje teme stare više decenija kao odgovor na talas nasilja u Crnoj Gori u najmanju ruku je, kako ocjenjuje poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić za naš program, skandalozan.
Pribjegavanje takvoj argumentaciji vam govori o izostanku hrabrosti i petlje i moralnih načela da preuzmete odgovornost i da kažete mi nismo trenutno kadri da se pozabavimo s ovim pitanjem.
Kaže da demokrate treba da podnesu ostavke jer nijesu sposobne da riješe problem bezbjednosne situacije.
Da vi građanima koji mjesecima unazad protestuju na Krušovom zidu, koji su izgubili toliko članova svojih porodica, kažete kao argument na ovo što se i dalje dešava, a da može da se ponovo neka takva situacija izrodi, da kažete da je to proizvod klanova od prije 20 godina, 15 godina i tako dalje, mislim da je u najmanju ruku nemoralno.
Građani Cetinja mjesecima protestuju nezadovoljni reakcijama nadležnih u slučajevima dva masovna ubistva u tom gradu u kojima su stradale 23 osobe. Prema Anđušiću, demokrate nemaju hrabrosti da se suoče s istinom.
Prioritet su fotelje koje su stavljene ispred svih tih drugih interesa, tako da mislim da je u tome neđe leži suština.
Kaže Anđušić. Dodaje da je i manir ukupne parlamentarne većine, uključujući demokrate, da za probleme koje ne mogu da riješe od preuzimanja vlasti avgusta 2020. optužuju bivšu vlast DPS-a. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na društvenim mrežama da će njegova zemlja priznati palestinsku državu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zakazanoj za septembar u Njujorku. Ova najava francuskog predsjednika izazvala je talas osuda u Izraelu i Vašingtonu. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Samo dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron na društvenim mrežama X i Instagram najavio da će Francuska zvanično priznati državu Palestinu na predstojećoj sednici Ujedinjenih nacija zakazanoj za septembar mjesec, stigle su burne reakcije najviših zvaničnika Izraela i SAD-a. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je potez nagradom za teror i upozorio da bi to moglo dovesti do stvaranja još jedne iranske ispostave. Budimo jasni, Palestinci ne žele državu pored Izraela, već umjesto Izraela. Palestinska država bi pod ovim uslovima bila odskočna daska za uništenje Izraela, a ne za život u miru, kraj citata. Objavio je Netanyahu na društvenoj mreži X. Brza reakcija stigla je i od američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je na istoj mreži izjavio da SAD snažno odbacuju Macronov plan. On je naveo da je nepromišljena odluka Francuske šamar u lice izraelskim žrtvama Hamasovog napada 7. oktobra, te da samo ide na ruku Hamasovoj propagandi i unazađuje proces mira. Sjedinjene države su u diplomatskoj depeši u junu mjesecu upozorile da se protive jednostranim potezima priznanja palestinske države, navodeći da bi to moglo biti protivno američkim spoljnopolitičkim interesima i izazvati posljedice, prenosi agencija Reuters. Američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee izjavio je da nezavisna palestinska država više nije primarni cilj američke politike. Također, američki predsjednik Donald Trump je ranije izrazio sumnje o rešenju dve države i predložio da SAD preuzmu kontrolu nad Gazom. Predlog su osudile brojne organizacije za ljudska prava, arapske zemlje, Palestinci i Ujedinjene nacije, nazivajući ga etničkim čišćenjem. Sa druge strane, potez francuskog predsjednika pozdravili su zvaničnici Palestine. Zahvaljujući se Francuskoj, potpredsjednik palestinske uprave Hussein Al-Sheikh poručio je da Macronova odluka odražava predanost Francuske međunarodnom pravu i podršci palestinskom pravu na samoopredeljenje i uspostavu nezavisne države, preneo je Reuters. U međuvremenu, u Gazi se urušava čitav humanitarni sistem. Više od 100 međunarodnih humanitarnih organizacija upozorilo je na masovno izgladnjivanje, a Svjetska zdravstvena organizacija izjavila je da veliki deo stanovništva Gaze gladuje. Jedno od petoro dece u gradu Gazi sada je neuhranjeno, a broj ljudi koji umiru od gladi raste iz sata u sat, izjavila je Palestinska agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. I generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije ukazao je u četvrtak na to koliko je humanitarna katastrofa u Gazi kritična. Ne znam kako biste to drugačije mogli nazvati osim da ljudi masovno umiru od gladi. I to je veštački izazvano. To je veoma jasno i to je zbog blokade koju je izazvao Izrael, kraj citata. Rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus novinarima u Ženevi, a preneo je Reuters. Sa druge strane, Izrael, koji kontroliše ulazak svih zaliha humanitarne pomoći u Gazu, kaže da nema opsade i krivi Hamas za sve slučajeve neuhranjenosti i manjka hrane u Gazi. Izrael je početkom marta zaustavio isporuke pomoći Gazi nakon dvomesečnog primirja. Od tada je uspostavio novi sistem pomoći kojim upravlja kontroverzna humanitarna fondacija za Gazu, koju podržavaju Izrael i SAD. Prema podacima UN-a za ljudska prava, više od 1000 Palestinaca ubijeno je u poslednja dva meseca dok su pokušavali da dobiju hranu. Makronova odluka o priznavanju Palestine dolazi pred održavanje UN-ove konferencije koju je Francuska planirala sa Saudijskom Arabijom, a na kojoj bi trebalo da se utvrdi mapa puta ka palestinskoj državi uz osiguranje sigurnosti Izraela.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Stanovnici Berkovića, opštine na krajnjem jugoistoku Bosni i Hercegovine, već danima su bez pitke vode, jer je izvorište Vrijeka, koje snabdijeva veći dio opštine, ekstremno zamućeno uslijed radova na izgradnji hidroelektrane Dabar. Radovi su stali prije nekoliko dana, voda se izbistrila, ali je još na snazi upozorenje građanima da je ne piju. Hidroelektrana Dabar je jedan od najvećih energetskih projekata u regionu, vrijedan više od 220 miliona eura. Za potrebe elektroprivrede bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, hidroelektranu gradi kineska državna kompanija, uz pomoć takođe kineskog kredita. Radovi na hidroelektrani izazvali su i niz sudskih sporova i kritika ekoloških organizacija, koje upozoravaju na opasnosti za ekosistem, ali institucije Republike Srpske nastavljaju s izdavanjem dozvola i realizacijom projekta. Slušamo Milorada Milojevića.
Mutna voda na česmama, u kojoj je zvaničnom analizom utvrđeno prisustvo amonijaka, gvožđa i teških metala, bila je razlog zbog kojeg je štab za vanredne situacije u Berkovićima 17. jula pozvao građane da vodu ne koriste za piće, kupanje, te pranje odjeće i suđa. Berković je prema posljednjem popisu iz 2013. godine imao oko 2000 stanovnika, a iz istog izvorišta se napaja i dio stanovnika iz susjedne opštine Bileća. Iz hidroelektrane Dabar, ali ni njenog vlasnika hidroelektrana na Trebišnici, niti u matičnom preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o uzrocima ovog zagađenja. Načelnik opštine Bojan Samardžić izjavio za Radio Slobodna Evropa da je izmjerena zamućenost vode bila dostigla 619 jedinica, dok je zakonski maksimum 5 jedinica.
Jeste, promijenila se situacija po ovim parametrima, evo ona odgovara, dakle, svim vrijednostima koje su propisane pravilnikom, međutim to je razlog zato što je kratkoročno uklonjen uzrok zagađenja, prekinuti su radovi na hidroelektrani Dabar u iskopu, dakle u zoni izvorišta, prebacili se na drugi dio. Nalazi su ok, međutim budući da je došlo do zagađenja samog sistema, ne preporučujemo je za upotrebu.
Samardžić kaže i da je opština uputila zahtjev za pojašnjenje zbog čega je došlo do zamućenja. Odgovor još nisu dobili. Upućen je i zahtjev energetskim preduzećima za trajnu obustavu radova u dijelu vodozahvata dok se ne pronađe stručno rješenje za zaštitu izvorišta.
Nećemo dakle prezati ni od podnošenja tužbi i u svakom slučaju dakle uradit ćemo sve što je potrebno da bi obezbijedili uredno vodosnabdjevanje Berkovića i u dovoljnim količinama. Dakle, voda je za nas pitka bezbjedna, voda je za nas crvena linija koju ne možemo preći.
Jedna od ključnih zamjerki koju pravni eksperti i organizacije za zaštitu okoline upućuju institucijama Republike Srpske jeste netransparentnost ugovora koji su potpisani za izgradnju hidroelektrane Dabar. Prema podacima dostupnim javnosti, vlada Republike Srpske prije 4 godine potpisala ugovor sa kineskom državnom kompanijom China Gezhuba Group o izvođenju radova na hidroelektrani. Iako je najavljivano da je riječ o strateškom projektu od javnog interesa, sadržaj ugovora nije objavljen. Zbog gradnje hidroelektrane trenutno je pokrenuto i niz sporova koji se odnose na izdate građevinske i ekološku dozvolu, ali i zbog skrivanja ugovora. Izvršna direktorica Arhus centra u Bosni i Hercegovini Ermina Veljović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je do sada pokrenuto 5 upravnih sporova, od kojih su 3 presude pred Okružnim sudom u Banja Luci donesene u korist centra.
Prvostepeni sud je naložio Republičkom ministarstvu zaštitu životne sredine da uredi svoj akt, odnosno svoje rješenje i da ponovi postupak i oni su to ponovili na način da opet nas nisu uključili, samo su tražili od investitora da priloži neku dokumentaciju koja, da kažem, više i stara od prije 10 godina, što je trebao priložiti prije 10 godina i faktički izdao novo rješenje, nove dozvole.
Arhus centar u saradnji sa drugim organizacijama tvrdi da je odluka o odobrenju gradnje u suprotnosti sa zakonima, te da nisu ispoštovane odredbe Arhuške konvencije, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina. Njene odredbe nalažu obavezno učešće javnosti u donošenju odluka, što u ovom slučaju, tvrdi Veljović, nije ispoštovano čak ni kod izdavanja novih dozvola. U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske naveli su za Radio Slobodna Evropa da sve izdate dozvole važe do konačne odluke nadležnog suda. Istakli su i da će ministarstvo postupiti u skladu sa konačnim odlukama suda, te da nove dozvole koje su izdate, izdate su u skladu sa sudskim odlukama. U ministarstvu dodaju i da će postupiti i po odlukama koje donese Vrhovni sud Republike Srpske. Radovi na gradnji hidroelektrane Dabar započeli su u junu 2023. godine. Projekat je vrijedan nešto više od 220 milijuna evra sa instaliranom snagom približno 160 megavata i planiranim rokom izgradnje od 46 mjeseci. Za radove koje izvodi kineska državna kompanija, obezbeđen je kredit od kineske Exim banke u vrijednosti od oko 85% ukupne investicije. Preostali 15% vrijednosti projekta uplatila je Elektroprivreda Republike Srpske kroz svoje preduzeće hidroelektrane na Trebišnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U Palati pravde u Prištini temperature unutar zgrade dosežu i do 33 stepena Celzijusova. Zbog nefunkcionalne klimatizacije zaposleni su prisiljeni raditi u teškim uslovima, pri čemu su zabilježeni slučajevi nesvjestice. Neke sudske sjednice se čak i otkazuju, dok osoblje radi skraćeno radno vrijeme. Problem s ventilacijom i vrućinom traje već dugo vremena, a nadležne institucije još nisu pronašle rješenje. Prilog Marije Đurić.
33 stupnja Celzijusa je sobna temperatura na termostatu unutar prostorija Palate pravde u Prištini. Na toj vrućini stotine radnika rade u uredima, održavaju se i sudske sjednice. Zbog neadekvatnog klimatizacijskog sustava u zgradi, u kojoj je uloženo 33 milijuna eura, zaposlenici su prisiljeni sami se snalaziti za rashlađivanje, iako to nije dovoljno. Naim Rustemi, sindikat administracije Osnovnog suda u Prištini.
Svaki dan imamo zdravstvene probleme, nesvjestice bez prestanka. Svakodnevno 15 do 20 radnika traži pomoć ljekara. Ovdje je jako teško raditi.
Administrativni radnici, ako se ne pronađe rješenje, bi mogli i u štrajk. U Osnovnom sudu u Prištini kažu da je tijekom proteklih tjedana u 4 do 5 slučajeva pozvana hitna pomoć, jer su se članovi osoblja i stranke u sudskim procesima onesvijestili zbog vrućine. Osim zdravstvenih posljedica, visoke temperature utječu i na suđenje jer mnoge sjednice budu otkazane. Naim Rudari, odvjetnik.
Temperature su jako visoke i vrlo je teško izdržati u sudnici toliko dugo. Uz to moramo nositi i toge, sudske ogrtače i to je zaista, zaista jako teško i što nas dekoncentrira.
Inspektorat rada je izvršio inspekciju 30. lipnja i utvrdio neprikladne uvjete za rad. Inspektorat je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je nakon nalaza zatražio od nadležnih institucija da u roku od 7 dana poduzmu mjere za otklanjanje nepravilnosti. Iz Ministarstva unutarnjih poslova, koje ima nadležnost nad upravljanjem ovom zgradom, nisu odgovorili na pitanje da li rješavaju ovaj problem. S druge strane, tužiteljstvo je potvrdilo da je otvorilo istragu u vezi s teškim uvjetima rada zbog visokih temperatura u sudovima. Jedino što je do sada poduzeto je skraćenje radnog vremena u pojedinim sudovima. Nakon odluke Sudskog vijeća Kosova od 25. lipnja, Osnovni sud u Prištini, koji godišnje ima najveći broj predmeta, skratio je radno vrijeme do 14 sati. Također je odlučeno da se radnice s kroničnim bolestima oslobađaju rada već u podne. Prema riječima sudskog osoblja, problem s klimatizacijom postoji još od početka rada u ovoj zgradi. U 2022. zaposlenici Palate pravde su i protestirali. Godinu dana kasnije na objekt A Palate postavljen su prozori umjesto fiksnih stakala, koje se nisu mogla otvoriti, ali problem nije riješen. U sudskom vijeću navodi da trenutno ne mogu intervenirati u vezi s klimatizacijskim sustavom jer su još uvijek u pregovorima s Ministarstvom unutarnjih poslova oko preuzimanja odgovornosti za upravljanje zgradom. Palata pravde izgrađena je 2014. godine. Europska komisija je investirala 25 milijuna eura, a vlada Kosova 8 milijuna. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.
Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji su nalazi u nekoj teškoj situaciji i da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljena publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča i lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje, dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi je stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu, čitaoci, vidjeli pozitivnu priču, što sam ja željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako ću nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koje iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nija htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim, ovo sad kroz nekoliko primjera i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja, jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam prošle mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive takvu neku nesreću ili ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postaje malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, ako ima liječenje, kao ja, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene, prijatelji koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatile to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom, i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku, i to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom, i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održava u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Daćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bi sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Chopinovu revolucionarnu etidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda, i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno, i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Jel
imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom, i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis, da probam da malo prebacujemo loptice, i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje, i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu, i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama, i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti.
Brzo vratiti, uh-huh. Da, i tako uvježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počeli vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala znači pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja jer sam shvatila da sam nešto postigla iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Mm-hmm. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika esejska pitanja, ispisala lijevom rukom i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji mogu pročitati. Zamolio bi studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao, i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putkom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima, tada radili smo na društveno odgovornim projektima gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekog hotela smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas. To je se desilo usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali za
vjerovatno je zaspao vozač, jel?
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć. Bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase. Zvali su pomoć iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da sam ja, da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život, i odlučili su, nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku da krvarenje zaustaviti, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije, nisam nikad željela da se žalim i sažalijevam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu. I pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me operisao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu, i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju, da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje. I uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moji roditelji su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Europi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom, i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombase u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, nije niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć, i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećeni pomaganju drugima, i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna, i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno, i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike, i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport, i ne znam kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem, i svi ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, i ali sam sada kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Angelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje, koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da. I što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije u početku mjesečno ili svaka dva mjeseca i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolovi. Bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo. Ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova. Gdje nisam, jesam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio i što sam bila u bolnici koja ima takav pristup i to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, sa razgovor s njim sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo, uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja, rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bih se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački i sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno mislim.
Jeste.
Kako se to podnijelo?
Pa u početku te prve operacije su bile teške jer sam, kao što sam rekla, nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi je govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan, i onda sam uvijek gledala na sljedeći korak i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. Doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vratio je lice i smatra se da su rezultati njegovih operacija stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je na primjer sviranje klavira lijevom rukom, nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.